Arratsaldeon, ongi etorriak Aitor ikastolako irratsaiora. Gu CIA gelako ikasleak gara, eta hau izango da gure azkenengo irratsaioa. Pena handia ematen digu. Baina gogo handiz prestatu dugu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Eskerrik asko gu entzutagatik, aurrera Maren Sumarioarekin.
Orain, gaurko sumarioaren berri emango dizuet. Lehenengo, Mikelek eguraldiaren berri emango digu. Ondoren, Adriana, Leo, Francisco eta Maggi albiste batzuekin etorriko dira. Eta albisteekin bukatzeko, Nik eta Jonek kirolaren berriak emango dituzte. Jon eta Leok telesail bat eta liburu batzuek komentatuko dizkigute. Gainera, sigarren mailakoek Hiruileko honetan burutu dugun lanaren berri emango dizuegu. Baina hori ez da dena izango. Txiste barregarri batzuk kontatuko dizkizue Mikelek eta buruari pixka bat eragiteko Maiek eta Jonek asmakizun batzuk proposatuko dizkigute. Eta ametzeko gaur urtebetetzeak esango ditut.
Aurrera gure irratsaioarekin, zein da eguraldiaren iragarpena, Mikel?
Gaur ostarte zabalak izango ditugu, eta temperaturak gora egingo du. Temperatura maksimoak pare bat gradu gehiago igo daitezke, eta 22-25 graduren bueltak ibiliko da. Zeruan, hodei batzuk izango ditugu, batez ere goizean goiz, eta arratsalde gauean. Baina giro eguzkitsua izango dugu egunaren zati handi batean. Haizea aldakorra izango da eta ipar ekialdetik finkatuko da eguerditik aurrera.
Donostiako eta gure auzoko albistekin gatoz, aurrera!
Amaraberri auzoak euskararen erabilera sustatzeko eta kirola bultzatzeko asmoz, maiatzaren 30ean euskararen alde krosaren 11. edizioa ospatuko du. Antolakuntzak bi aukera prestatu ditu. 3 kilometroko ibilbidea laburra eta 6 kilometroko proba nagusia.
Txantxakun irratiak 30 urte bete ditu, eta garai batean egiten zuen urteroko festa berreskuratuz ospatu nahi du. Intxaurrondoko kulturetxean egingo du. Festa apirilaren 25ean izango da. Arratsaldeko 5etan hasi eta lehen zatia gerturatzen diren guztientzat irekia izango da. Kanpoko patioan antolatutako ekitaldian hainbat emanaldi izango dira. Nokono abeslaria, Laola, Maldita, Surf, Musika taldea eta gehiago. Horretaz gain, mikro irekia eta karaokea ere egongo dira. Gaueko programazioa areto nagusian jarraituko du arratsaldeko 9etatik aurrera. Zati honetarako sarrera erosi beharko da. ospakizunak emisio berezi bat ere izango du. Zuzeneko saioa txantxakun.eus atarian 107.2 FM frekuentzian jarraitu al izango da.
Azkenean, Donostiako Eureka Zientzia Museoa ez dute itxiko. Jasotako babesa dela medio, Kutxa Fundazioak bertan behera utzi du museoa ekaina amaiera itxiteko erabakia. Museoa Gipuzkoako ikasleak eta familia zientziara hurbiltzen aritu da, hogeita bost urtez, eta momentuz horrela izaten jarraituko du.
Egiako milak argazki bildu, dokumentatu, gorde eta webgunean eskugarri jarri ditu. 2009tik ona gordegia auzoko artxibategi grafikoak. Azken hilabetetan ordea, argazki batzuk kalera ateratzen ari dira. Modu iraunkorrean auzoa apaindu eta auzoaren historiaren zati txiki horiek auzoko paisaiaren parte bihurtu nahi dituzte. Aspalditik auzoa irudi historikoekin apaintzeko asmoa zuten, itxita dauden dendak erabiliz. 2024ko maiatzean, plaza berri onduan utxik dagoen lokal batean ipini zuten lehenengoa. Auzotarren gustokoa izan zen ideia, eta dagoeneko teia fabrikaren babesarekin bost lekutan ikus daiteke egiako argazki zarrak. Karmengo Andre Mariaren kaleko hiru puntutan, Tejerea kalean eta Egia kalean, eta ez dira azkenak izango.
ETSE hilabete honetan Bihotzen Konkista deituriko bi kontzertu erraldoi emango ditu. Lehenengoa Bartzelonan izan da, asteburu honetan. Ekitaldi hau Euskal Musika, Kultura eta Hizkuntza Kataluniako hiriburura eramateko erabili dute. Arrakasta handia izan du eta Palau San Jordi bete egin da. Gonbidatu desberdinak igo dira, Oholtzera Inigo Etxezarretarekin batera, abestera. Leire Martinez, Sorotan Bele, Zune, beste batzuen artean. Madrilen berriz apirilaren 25ean joko dute eta dagoeneko sarrerak agortuak daude. 17.500 pertsona inguru sartzen dira aretoan. Sorpresa gehiago egongo direla aurreratu du taldeak.
Ostiralero Donostiako kultura etxe batean 45 urtetik gorako pertsonantzeko dantza saioa egoten da. Hau, arratsaldeko 5etan hasten da eta helburua 3 orduz dantzatzea, abestea eta ondo pasatzea da.
Bihar apirilak 17 ostirala Urtz talde mitikoaren kontzertu akustikoa izango da Donostiako Antzoki Zaharrean. Urtzen izeneko diskoa aurkeztuko dute. Lan honek taldearen 15 abesti ikoniko eta berri bat biltzen ditu. Kontzertua formatu bereziko proposamen berri bat eta mimo handiz prestatu dute. Diska berrian dauden abestien gain, bere repertorioan ezinbesteko diren beste klasiko batzuk ere joko dituzte.
Palestinar familien argazkiak dituen erakusketa hunkigarri eta lilukugarri bat aurkitu ahal izango dugu Okendo Kulturetxean ekainaren 6 arte. Munduari erakusteko zaizkio beldurrezko irudiak haratago erakusketak palestinarren eguneroko bizitzaren historia bat kontatzen digu.
Aurrera, kirola!
Ideka Euskotren Saskibaloi taldeak aurtengo liga oso ondo hasi zuen. Lehengo 10 partidetatik 7 irabazi zituen. Txapelketaren erdikaldera berriz porrot desente izan zituen. Segidan, honek sailkapenean beherakada nabarmen bat izatea eragin zuen. Eta momentu horretan play-off postuetatik urruti kokatu ziren.
Orain, berriz emaitzak hobetu dituzte, eta asteburu honetan Valentzia Basket taldearen aurka irabazi ondoren 11. postuan aurkitzen dira. 8. postua oso gertu dago eta oraindik play-offetan sartzeko aukera dute. Denboraldian gorabehera asko izan dituzte, baina ez dago dena galduta. Azken txapa gelditzen da oraindik.
Futbolean Realako neskak eta mutilak beraien ligetan ondo doaz. Neskak 3.ak daude sailkapenean eta mutilak berriz 7. Gainera, apirilak 18an kopako finala jokatuko dute Sevillan Atletico Madrilen aurka.
Txuri-urdin hokei taldeak Aste Santuan ligako finala jokatu du jakako taldearen aurka. Gertu izan dute garaipena, baina ez da posible izan. Aratako izotz jauregian jokatutako 3. eta 4. partidan galdu egin zituzten eta jaka bihurtu zen garaie. Dena dela, arro egoteko arrazoiak dituzte, txapeldun ordeak direlako.
Ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan marraztutako bide.
Irakurtzea eta telesailak ikustea gustoko duzue, ona gomendio batzuk.
Los dioses del norte. Bost liburuz osatutako saga bat da.
10-15 urte bitarteko gazteentzat zuzendua. Liburuko gertaerak Euskal Herrian ematen dira eta euskal mitologiarekin lotuta daude. Liburu guetan misterio ugari aurkituko dituzue. Teo, Emma eta Ada gezki moldatzen diren hiru lenguzu dira eta Amunaren etxean daude udako porrak pasatzen. Lenguzu inatxikia galtzen egiten denean, beste biak bere bila doaz. Zorginez, jainkoz eta bar, beteriko unibertso bat aurkituko dute. Gainera zerbaitetaz konturatuko dira. Ez dira besteak bezalakoak. Irakurtzera animatu!
Irabazi arte telesaia oso divertigarria da. Nesken futbol talde batean oinarritzen da. Protagonisten bitartez, gaur egun gizartean ematen diren gai ugari lantzen ditu, futbolean eta kirolean bizi den giroa, emakumeen alduntzea, nerabeen eta gurasoen arteko harremanak, familia eta oroar, gaur egungo nerabeek dituzten erronkak islatzen ditu. Orain, 5. denboraldia ematen ari dira, eta ostiralero gaueko 9:00 ikus ditzakegu ETV baten. Animatu ikustera.
Badakizu zer ikasten ari garen 3 hilabete honetan, Mikelek kontatuko digu.
Aste artean, Danio Arrautzak iritsi ziren eskolara. Ziurrenik datorren astean arrainak jaioko zaizkigu. 3 hilabetean zehar hauek zaindu eta gainera ikerketa bat burutuko dugu. Arrainontzi batean landare mota bat ipini eta honek uran eta daniotan duen eragina aztertuko dugu.
sentitzen nau orain. Aldetara begira sentitu zingurua eta bertan dauden koloreak nire bide burutzea.
Beno ba, badator park pixka bat egiteko tartea. Ekin dezaiogun txiste saioari. Aurrera, Mikel!
Zein da aulki baten akabera? Lau hanka edukitzea eta ezin ibiltzea. Ama batek semeari, Julian, 11 bider esan dizut ez zaitu dela ikus nahi pilota horrekin jantokian. Ez arduratu, ama, orain itzaliko ditut argiak.
Orain buruari eragiteko txanda da, adi egon eta ea jarraian datozen asmakizunak asmatzeko gai zareten.
Azal gainean ditut, zenbait kafeale. Euskal Herrian naiz eguraldi iragarle. Zer da? Marigorringo!
Lau dira guztira.
Eta laurak urtearen barruan bizi dira. Zer da? Urtaroak. Gora narama, bera nakar, ni geldi geldirik eta bera azkar. Zer da? Igogailua.
Zer dela eta zer dela hanka zorrotza dauka. Ez dauka bururik eta badauka txapela. Zer da? Perretxikoa!
Asmakizunen ostean, mareni emango diot hitza. Gaur urteak betetzen dituzten lagunen izenak aipatuko ditu. Aurrera!
Gaur, Odei Barreña Hernández eta Lander Roman Martin zoriontzen ditugu. Zoriona!
Gure irratsaioaren amaierara iritsi gara. Mila esker entzutagatik eta hurrengo arte.
Agur!